Hyvää keskipäivää, hyvää marraskuuta ja tervetuloa Automaattisen kieliopit kurssille, joka nyt parin vuoden tauon jälkeen järjestetään taas normaalina luentokurssina, kuten tavallisesti tapana on. Tänään puhutaan vähän, että mitä tämä kurssi on. Ei mennä varsinaisesti itse asiaan kovin paljon vielä. Enemmän semmoista niin kuin motivointia, pohdintaa, yleiskuvaa. Jos tuntuu, joistakin asioista, mitä mä tänään puhun, tuntuu, että ei ihan ymmärrä, niin varmaan ihan normaalia, koska mä mainitsen asioita täällä nyt tällä kertaa. Ja sitten kurssin edetessä mennään sitten yksityiskohtia ja katsotaan, miten ne asiat oikeasti on. Eli minä olen Antti-Jouni Kaijanaho. Ollut täällä opetustehtävissä nyt 15 vuotta. Tätä kurssia vetänyt, onko tämä nyt neljäs vai viides kerta. Tohtori koulutettava, mun väitöskirjani on tarkastuksessa, itse asiassa esitarkastuksessa läpikäynyt, ja meillä on sitten jo väitöstilaisuus tuossa joulukuun alussa sinne. Kaikki on tervetulleita. Tietysti jos kaikki tuutte tässä määrin, niin siellä voi tulla tilaongelmia, mutta katsotaan nyt. Mun oma tausta on vapaa-ohjelmistokehityksestä. Olin Debian kehittäjä tuommoisen 15 vuotta, kunnes sitten totesin, että keskityn enemmän nyt näihin yliopistoasioihin ja jätin sen puolen hieman vähemmälle. Kehittänyt tämmöistä Digital Tools-vekotinta, joka Debian käyttäjille saattaa olla tuttu, muille ehkä ei niinkään, ja sitten kaikenlaisia muita vähän tuntemattomampia ohjelmia. Syy, minkä takia viime viikon luennot peruttiin, oli se, että minä olin kuukausi sitten vatsaleikkauksessa, josta määrättiin 3 viikon sairausloma, josta siis sairausloman piti päättyä juuri ennen ensimmäistä luentoa, mutta totesimme sitten hyvässä yhteisymmärryksessä työterveyslääkärin kanssa, että on meille kaikille parempi, että minä tulen tänne hyväkuntoisena opettamaan, enkä niin, että puolikuntoisena sitten pari viikon päästä kaikki menee pieleen, koska kunto ei sitten riitäkään. Jotenka sen takia siirrettiin aloitusta tässä viikolla eteenpäin. Tuohon leikkaukseen liittyy joitakin sellaisia asioita. Ehkä joku teistä saattaa huomata, että mulla tämä paita on ehkä vähän iso. Se johtuu siitä, että mulla on painoa tippunut aika helvetisti aika lyhyessä ajassa. Mä en viitti ruveta joka kuukausi ostaa uusia vaatteita. Ja jos satutte huomaamaan, että opettaja pienee silmissä, niin kyse ei ole mistään vakavasta asiasta, vaan se on täysin odotettua tässä tilanteessa. Ja myös tämmöisiä asioita, että mä koetan muistaa juoda koko ajan, kuuluu tähän asiaan, että minä kuivu vähän enemmän kuin normaalisti luennoidessani, mutta katsotaan, miten tämä menee. Kyllä tästä pitäisi. Ei mitään sen kummallisempaa. Mä pidän luennot. Sitten meillä on tuntiopettaja Pyry Kotilainen, joka pitää demoja. Haluatko esitellä vähän itseäsi? Näinpä. Kiitoksia. Sanotaan näin, että kuinka moni teistä ei ole katsonut tätä kurssin sivustoa lävite? Joo. Katsotaan vähän, mitä se on syönyt. Eli ensinnäkin meillä on postuslista. Olette varmaan kaikki saaneet sähköpostia, tai jos olette ilmoittautunut nyt ihan parin päivän sisään, niin sitten näette täältä arkistosta, mitä täällä on tapahtunut. Tuo sähköpostilistan arkisto on julkinen, se näkee kaikki, eli ottakaa se huomioon, jos listalla jotain kirjoitatte. Jos laitatte mulle privaattipostia, niin se totta kai pysyy privaattina, mutta sillä varauksella, että jos se on yleisesti relevantti kysymys, niin sitten saatan vastata julkisesti, mutta mä sitten pyrin pitämään niin, että se kuka on kysynyt, niin ei tule selville siitä mun vastauksesta. Esimerkiksi demotehtävät, mä mainitsen täällä aina, kun niitä tulee julkiseksi, ja jos tapahtuu muutoksia, kurssin luentoja joudutaan siirtämään tai uusia luentoja tai jotain muuta aikataulumuutoksia tapahtuu, niin ne tulee tänne ensisijaisesti tätä listan kautta tietoon. Ja totta kai ne tulee tänne kurssisivulle myöskin. Sitten kiinnittäisin huomiota tämmöisiä asiaan, kun akateeminen rehellisyys, joka ottakaa semmoinen asia, mikä pitäisi olla muisessa kaikilla kursseilla. Mutta meillä on ollut vähän sellainen paha tapa, että me ei hirveästi siitä puhuta täällä, vaan odotetaan, että työ tiedätte sen jotenkin, niin kuin, opitte sen vähän niin kuin silleen hiljaisesti, mitä se on. Ja nykyisin on semmoiset ohjeet tuota rehtorilta, että tästä pitää puhua ja sitä pitää pohdiskella. Niin tuolla on tämmöinen TIM-dokumentti, jossa sitä on vähän avattu. Kuinka moni teistä on käyttänyt TIMia aikaisemmin? Onko täällä kuinka paljon niitä, jotka ei ole käyttänyt TIMiä koskaan? All right. Eli tämän käyttämisessä on semmoisia juttuja, että kannattaa olla kirjautuneena. Sitten kirjautuminen tapahtuu tätä pääsivun kautta. Sieltä pystyy sitten korppikirjautumisen tekemään. Jostain syystä täältä itse Dokkarista ei sitä kirjautumista pysty tekemään. Siinä kirjautumisessa on se hyvä puoli, että se muistaa, mitä te olette lukeneet. Et kun klikkaatte täältä, huomaatte nämä oranssit, punaiset reunat täällä, klikkaatte sitä reunaa, niin se oranssi katoaa sieltä, jolloin te ikään kuin merkkaatte, että tämä on nyt luettu. Tämä kappale on luettu. Ja siinä on semmoinen, että jos mä teen tuohon dokumenttiin muutoksia myöhemmin, niin sitten tuohon palaa, siihen tulee semmoinen vähän toisen värinen, en muista oliko se keltainen palkki, joka näyttää teille, että tämä kappale on muuttunut siitä, kun te olette viimeksi sen klikannut, jolloin voitte sitten klikata uudestaan, kun olette katsoneet, mitä se on syönyt. Sitten täällä on tämmöisiä check your understanding-tehtäviä. Nämä ei ole mitenkään pakollisia, mutta ne on totta kai ehkä hyödyllistä niin kuin itse pohdiskella, että mikä tässä on totta ja mikä ei. Niin sitä voi klikkailla nämä vastaukset ja sitten painaa submit, niin se kertoo, mikä oli oikein, mikä väärin. Jos te olette kirjautuneena sisällä, niin se muistaa teidän vastaukset ja tämä on aika tärkeää tietää, mä näen, mitä te olette vastanneet. Tietysti jos haluatte sen piilottaa, niin sitten ehkä parempi klikkailla olematta kirjautuneena. Mutta mä en katso niitä mitenkään erityisesti, eikä niillä ole mitään merkitystä tämän kurssin suorituksen kannalta. Mutta siis tämä TIM-järjestelmä on semmoinen, että ne muistaa ja näyttää opettajalle, mitä sinne on klikkailtu näihin. Suosittelen, että luette ja mietitte nämä asiat lävitse. Nämä on tällä kurssilla totta kai noudatettavia ohjeita ja niin yleisestikin opinnoissa noudatettavia asioita. Jos sattuisi käymään sillä tavalla, että siis nämä koskee teidän demovastauksia, teidän mahdollista harjoitustyötä ja kaikkea muutakin, jolla on mahdollisesti jotain vaikutusta kurssin arvosteluun. Ja jos siellä on näitä rikottu, niin silloin se pitää korjata. Jos se rikkomus on tahallinen ja vilppitarkoituksessa, niin silloin se asia viedään laitoksen johtajan tutkittavaksi ja siitä voi sitten tulla myös ihan sanktioita. Nykyiset ohjeet on vähän tämmöisiä, mutta sen mukaan mennään. Joten suosittelen, että tutustut tähän näin, niin ei tule yllätyksiä missään vaiheessa. Aina voi kysyä ja neuvotaan, kun kysytte, että miten tässä pitää toimia. Sitten minulla on tämmöinen dokkari tässä, kun matemaattisia merkintätapoja. Okei, kuinka moni teistä on tämän katsonut läpi? Aika moni ei ole. Okei. Kun te katsotte tuota dokkaria tuossa noin, niin kuinka monelle tämä näyttää täysin hebrealta? Olette nähneet tämmöisiä merkkejä aikaisemminkin, tiedätte suunnilleen, mitä esimerkiksi tarkoittaa, kun kirjoitetaan tällä lailla. Näkyykö se, kuinka hyvin sinne? Mitä tuommoinen niin kuin merkintätapa? Tai vaikka tämmöiset merkinnät on semmoisia, että kuinka monelle nämä on semmoisia, että ei te tiedä yhtään, mistä mä puhun, kun mä kirjoitan tämmöisiä taululla. Joo, tää on hyvä. Joo. Onko täällä kuinka paljon semmoista porukkaa, jolla ei ole yhtään yliopiston matematiikan kurssia taustalla? Okei. Mä mietin sitä, että pitääkö tuossa ensi luennolla puhua vähän tarkemmin näistä, mutta jos tässä nyt niinku suurimmalla porukalla on hallussa, niin sitten pitää varmaan tehdä ne, että niillä, joilla on hankaluuksia, niin tehdään sitten enemmän niinku henkilökohtauksella ohjauksella sen asian kanssa. Mennään sitten eteenpäin puuttumatta sen tarkemmin tämmöisiin asioihin, mutta kattokaa tämä lappu lävite. Jos siellä on jotain niin kuin täysin outoa, niin ottakaa yhteyttä, niin katsotaan, mikä se kuvio siellä on sitten. Koska tämä kurssi on, kuten Pyry tuossa sanoi, niin täällä käytetään aika paljon matemaattisia merkintöjä, aika paljon matemaattista pohdintaa, jotenka jos näiden kanssa takkuaa, niin tämä kurssi tulee takkuamaan. En sano, etteikö voisi ihan hyvin pääsee kurssista lävitse ja varmaan hyvällä arvosanallakin, vaikka ne takkuaisi, mutta sitten on vaan enemmän töitä sen kanssa. Luennot. Mulla on edellisten vuosien perusteella tämmöinen luento outline tässä. Ja luultavasti ei hirveästi tule muuttumaan. Ehkä saattaa vähän sen, että missä kohtaa esimerkiksi joku luento saattaa mennä vähän hitaammin kuin aikaisemmalla kerralla tai vähän nopeammin kuin aikaisemmalla kerralla, niin sitten saattaa vähän muuttua, että mitä milläkin luennolla käsitellään. Mutta suunnilleen tässä järjestössä tarkoitus puhua suunnilleen nämä asiat. Koska meillä nyt on se tilanne, että siellä on kaksi peruttua luentoa, joille ei ole korvaavaa luentoaikaa vielä tiedossa, niin siellä on sitten nämä kaikki, niin kuin tämän viikon luentoja lukuun ottamatta kaikki ajat on niin kuin sitä, päiväykset on vielä auki, mutta katsotaan sitä. Niin, viime viikon luentojen korvaamisesta kaksi vaihtoehtoa mun mielestä järkevää on se, että pidetään jollakin viikolla kolme luentoa, jollakin kahdella eri viikolla kolme luentoa, jollekin viikolla tulee yksi ylimääräinen luento, joka totta kai tulee sitten myös luentovideona verkkoon. Tai sitten ne asiat, joita ei luennolla kerätä käydä, niin pistetään teille lukuläksyksi. Kumpi kannattaa ylimääräisiä luentoja? Ja onko täällä semmoisia, jotka haluaa lukea itsenäisesti? Okei, tämä nyt on aika selkeä. Se, että mitkä ajat ne on, niin niitä pitää vähän katsella. Pitää varmaan laittaa joku korppikysely, että mikä ihmiselle sopii. Katsotaan se tällä viikolla myöhemmin, mitä sen kanssa tehdään. Sitten vastaavasti näihin tehtäviin liittyvät, tai näihin poikkeuksellisiin luentoihin liittyvät demotehtävät, niin niiden käsittely pitää myös miettiä, mutta ei tällä viikolla eikä ensi viikolla, että se menee sitten tuonne jonnekin myöhemmille viikoille se asia, että keretään sitä pohdiskella. Tänne tulee, tälle sivulle tulee aina luentokalvot, mä laitan ne ehkä 10-15-20 minuuttia ennen luentoa näkyville. Sitten ne tulee, jos me täällä käsitellään esimerkkiohjelmia, ne tulee tähän luennon jälkeen. Sitten mä kirjoitan yleensä tämmöisen jälkiprujun, tai todennäköisemmin nappaan edellisen kurssin jälkiprujun ja teen siihen muutoksia ja pistän sen sitten näkyville. Jälkiprujun ajatuksena on se, että siellä käsitellään niitä asioita, jotka ei ole luentokalvoilla. Eli mä täällä kuitenkin aina esitän jotain asioita kalvojen ulkopuolelta, jotain esimerkkejä vähän tarkemmin, ja sitten on se jälkiprujussa käyty vähän tarkemmin lävitä. Tietysti, no, mä itse tykkään itse lukea mieluummin kuin katsoa videoita, mutta se tietysti sopii. Miten haluatte, mikä teidän mielestä on järkevintä. Joillakin luennoilla tulee sitten, tai jotenkin luennoilla aiheessa tulee sitten lisäprujuja. Ne lisäprujut on kaikki kurssin ulkopuolesta asiaa. Eli mikään niistä ei ole semmoinen, jonka lukeminen olisi pakollista. Ellen mä jostain syystä erikseen sanon näin, mutta tämä nyt on se lähtökohta. Mutta ne on sitä varten, että jos haluatte vähän syventää tai haluatte vähän katsoa eteenpäin siitä, missä mennään, niin sieltä sitten tulee mahdollista luettavaa näkyville. Niin, aikaisempiin kurssiin verrattuna meillä nyt tämä kurssi on tässä kakkosperiodissa, niin tässä jostain syystä tuntuu olevan yksi viikko vähemmän kuin jollakin muissa periodeissa, niin sieltä sitten on aikaisempiin kursseihin verrattuna hävinnyt 2 luentoa, mutta koetetaan pärjätä ilman niitä tuolla kurssin loppupuolella. Demot on varmaan niin kuin perusajatukseltaan ihmisille tuttuja. Idea on se, että mä julistan luennon jälkeen muutamia tehtäviä ja sitten aina kerran viikossa käydään Pyryn johdolla niitä lävitä noissa demotilaisuuksissa. Idea on se, että ne tilaisuuksiin valmistaudutaan tekemään tehtävät itse etukäteen tai ainakin yrittämällä. Tuutte sinne tilaisuuteen, niin sitten siellä kiertää sellainen lappu, johon voitte ruksata ne tehtävät, joissa teillä on ainakin hyvä yritys. Ja sitten niiden ruksien perusteella kutsutaan aina joku esittämään se oma vastaus taululle. Niiden ruksien perusteella annetaan demohyvitystä, joka tuottaa arvosanan korotuksia. Korkeintaan 2 pykälää, eli jos olette tehneet tosi paljon demoja, niin teen sitä harjoitustyöstä 3, niin johtaa sitten arvosanaan 5. Mutta tähän pitää huomata, että jos tentti tai harjoitustyö ei ole hyväksyttävä, niin sitä ei voi korvata hyvällä demomenestyksellä. Mä tosiaan porukkaa on huomattavasti enemmän ilmoittautunut kuin normaalisti. Täällä selkeästikään ei ole kaikki ilmoittautuneet paikalla, koska täällä olisi paljon isompi ruuhka kuin nyt. Tää muistaakseni on ilmoittautunut noin 190% siitä, mitä tänne saliin mahtuu. Tämä ylitäyttö tällä hetkellä näyttää, on suuruusluokkaa 110%. Demoissa vastaavasti sinne voi tulla ruuhkaa, varsinkin ensimmäisiin demoihin. Suosittelen, että ilmoittaudutte korppissa siihen ryhmään, jossa aiotte ensisijaisesti käydä, mutta sinne voi tulla ihan siitä riippumatta, mihin ryhmään olette ilmoittautunut tai oletteko ilmoittautuneet mihin ryhmään ollenkaan. Sillä varauksella, että jos sali on täynnä, niin ne, jotka ovat ilmoittautuneet siihen ryhmään, niin heillä ei tosiaan tulla sinne paikalle. Oliko näistä vielä jotain, mitä piti sanoa? Eipä sen kummallisempaa. Tehtävät on pitkälti samoja kuin aikaisemmilla kursseilla, ei välttämättä kokonaan samoja. Siellä aikaisemmilta kursseilta voitte katella, jos haluatte vähän etukäteen katella, että minkälaisia tehtäviä tulee. No toivottavasti olen muistanut laittaa kaikki mallivastaukset piiloon. Ja senhän te totta kai kaikki tiedätte, että jos satutte löytämään mallivastauksia tai aikaisempien kurssien käynneiden vastauksia, niin niiden käyttämisen kanssa pitää olla hyvin varovainen tuon akateemisen rehellisyyden kautta. Suoritustapoja, tentti tai harjoitustyö, huomatkaa, tai molempia ei tehdä. Jos käytte tentin ja teette harjoitustyön, niin silloin se, jossa saatte paremman tuloksen, tulee voimaan. Ne eivät siis auta toisiaan varsinaisesti. Tentti on tavallinen tentti. Niitä on 3 kappaletta tuossa ensi vuoden puolella. Ja niihin pitää ilmoittautua, jos ajatut tulla paikalle. Periaatteen tentti muistiinpanoja ei saa olla eikä mitään apuvälineitä mukana. Laskinta ei tarvita, mutta eipä se myöskään ole kielletty siellä. Arviointi sieltä tulee. No, tuosta näette noita aikaisempia tenttejä. Varmaan kysymykset tulee olemaan aika lailla samantyyppisiä, mutta ei välttämättä. Sen näkee sitten, kun ollaan koko kurssi käyty, koska jokainen kurssi vähän elää sen mukaan, että miten meillä menee tässä yhdessä tämän asian kanssa. Niin sitten myös tentit ovat sen mukaisia, mikäinen se kulloinenkin kurssi on ollut. Tässä on sitten näette vähän, miten olen niitä aikaisempia tenttejä arvostellut. Et sieltä sitten näkee vähän sitä linjaa, missä mennään. Arvostelu tapahtuu pisteytyksellä, joka sitten konvertoituu arvosanaksi. Puolikkaita arvosanoja annan sitä varten, että sitten saa noita demokorotuksia käyttää hyväksi, mutta totta kai sitten rekisteriin tulee vain kokonaisia, pyöritetään alaspäin siihen lähimpään kokonaiseen, tai siis alempaan kokonaiseen. Ja harjoitustyöstä. Itse tykkään harjoitustyöstä paljon enemmän suoritustapana, koska se paitsi että se osoittaa sen osaamisen, niin se on myös oppimistilanne. Eli se on sellainen tilanne, jossa te saatte kehitettyä omaa osaamista paljon paremmin kuin missään muualla niiden asioiden osalta, joita te käytätte siinä harjoitustyössä. Harjoitustyö on ohjelmointityö, jossa pitää käyttää jotain tällä kurssilla käsiteltyjä keskeisiä tekniikoita. Ja se on vaatimus. Ja sen lisäksi, että siinä on se ohjelmointityö, niin sitten kirjoitetaan semmoinen lyhyehkö kirjoitelma, jossa kerrotaan, että mitä se nyt on syönyt ja vähän miten sitä käytetään. Ja vähän pohdiskellaan niitä asioita tämän kurssin asioita, jotka ei luontevasti käänny ohjelmointitehtäväksi. Mä en nyt rupea tarkasti näitä käymään läpi, te voitte lukea, jos olette kiinnostuneita. Jos haluatte tehdä harjoitustyön, niin mä suosittelen, että rupeatte miettimään sen tekemistä siinä vaiheessa, kun ollaan päästy luennoissa suunnilleen tänne. Et suunnilleen 2/3 luennoista, kun on käyty, niin sen jälkeen teillä on tarpeeksi tietoa, että te voitte tehdä järkevän harjoitustyöaiheen valita. Jos te nyt valitsette sen, niin se ei välttämättä toimi, koska te ette suurin osa varmastikaan tiedä, että mitä täällä oikeasti on käytettävissä. Ole hyvä.
Joo.
Joo.
Joo. Sitten on ja haluaa nostaa arvosanan.
Joo, eli kuinka pitkään demohyvitykset on käytettävissä. Ne pysyy niin kauan kuin kunnes seuraava kurssi on käynnistynyt. Tai jos käy niin, että minä häivyn täältä opettamasta, niin mä en voi tietenkään luvata uuden opettajan niin kuin puolesta yhtään mitään. Mutta esimerkiksi uusilta tentissä se on käytettävissä. Ja sen mä voin luvata, että kaikissa noissa kolmessa, mitkä nyt on ilmoitettu, niin niissä se on käytettävissä. Ja voin käyttää useampaan kertaan, että korotettaessa edelleen on käytettävissä. Tämä varmaan vastasi siihen sun kysymykseen, kyllä. Olisiko nyt näistä mitään muuta kysyttävää ennen kuin mennään sinne seuraaviin asioihin? Ole hyvä. Että voiko tehdä kolmestaan harjoitustyön? Sanotaan näin, että en suosittele, mutta jos teillä on oikein hyvä peruste sille, minkä takia pitäisi tehdä kolmestaan, niin kysykää. Siinä on vähän se, että mitä isompi ryhmä, niin sitä niin kuin helpompi on niin, että joku ryhmäläisistä ei sitten osallistu samalla tavalla kuin muut. Että jos sanotaan vaikka niin kun sanotaan, 3 minuuttia on vielä hirveän pahaa, mutta sitten jos menee 4 tai 5, niin siinä voi olla aika isoja kierroja sen suhteen, kuinka paljon ihmiset osallistuu siihen. Ja se menee hankalammaksi sitten kaikkien osalta niin kun miettiä sitä, että mikä on niin kun kaikkien kannalta oikeudenmukainen arvio. Niin sen takia parityö on mun mielestä niin kun pääsääntönä maksimi. Mutta jos on hyvä perustelu, minkä takia pitää olla enemmän, niin sitä voi tarjota ja sitten katsotaan, missä mennään. Olisiko muuta? Ole hyvä. Sen pitää kääntyä joko Agorassa, näitä mikroluokissa, ilman uusia asennuksia, tai sitten Linuxissa käyttäen vapaasti asennettavissa olevia ohjelmia. Ja sitten tietysti siinä pitää ottaa huomioon se, että jos käyttää kirjastoa, joka käytännössä peittää kaiken sen, mitä tällä kurssilla on tehty, niin silloin se ei välttämättä ole hirveän hyvä osoitus sitä osaamisesta, mutta se tietysti on kaikessa kielessä samalla lailla. Että se on semmoinen, mä suosittelen, että ennen kuin rupeaa tekemään, niin juttelette mun kanssa siitä. Niin siinä vaiheessa voidaan sopia sitä kielestäkin. Mutta en mä usko, että oikeastaan mikään kieli, kunhan sen saatat laatut, niin kuin mä sanoin, että minä pysyn sitä testaamaan. Se on semmoinen niin se pääpointti, niin se ei ole mikään ongelma sitten. Olisiko muuta? Right. Tässä ei, näillä ei ole enempää, eli mennään sitten tonne. Nyt tämmöinen kysymys. Kuinka moni teistä on käyttänyt Slackia? Esimerkiksi tuolla Tirosen kursseilla tai muuten. Oletteko sitä mieltä, että semmoinen Slack pitäisi tälle kurssille perustaa? Kyllä. Okei, ei. Suuri osa on ei, en tiedä. Jees. Mä oon aikaisemmin perustanut IRC-kanavia, mutta siellä yleensä ei ole ketään hirveästi kiinnostanut puhua mitään, niin en sitten tällä kertaa perustanut semmoista valmiiksi. Siellä Tirosen kursseilla se Slack näyttää toimivan aika hyvin, mutta nyt oikein otatte se selvää. Ole hyvä. Eli olet sitä mieltä, että niin jos siitä hirveästi vaivaa, niin Slack pitäisi perustaa suunnilleen. Okei.
Okay.
Joo, Slack on tämmöinen, saa varmaan sitä helposti tähän demonstroitua, mutta tämmöinen verkkopalvelu, jossa tai käsittääkseni tämmöiselle työryhmille alun perin kehitetty tämmöiseen niin reaaliaikaiseen keskusteluun sopiva ryhmä. Siellä on niin kuin erilaisia kanavia eri aiheista. Niin kuin voi perustaa eri aiheista kanavia ja sitten voi lähettää yksityisviestejä. No se, että se ei ole IRC. Miten se, siis, eli kysymys oli, että miten se eroaa web-IRC:stä? No siis sillä tavalla, että IRC on tietty protokolla ja tämä ei perustu IRC-protokollaan. Ja sitä ei pysty käyttämään niin IRC-klientin kautta käsittääkseni. Joku täällä haluaa sanoa jotain.
Ole.
Niin sillä on graafinen käyttö. Itse asiassa sille on myös olemassa ainakin Android-sovellus ja varmaan muillekin käyttö. Niin, kyllä. Joo. Jees. Tämä nyt kuulostaa siltä, että kokeillaan sen perustamista. Mun pitää tietysti vähän katsella, että mä en ole sitä itse koskaan perustanut. Niin katsoa, miten saa sen tehtyä, mutta koetetaan saada semmoinen pystyyn. Niin katsotaan, miten se toimii ja sitten opitaan seuraaville kerroille siitä.
Joo.
Korvaako voi täydentääkö postituslistaa? Kyllä se musta täydentää. Et postituslista on niinku ensisijaisesti niinku mun niinku puskanava teille kaikille. Ja mä niinku oletan, että kaikki seuraatte sen verran sähköpostianne, että huomaatte, niinku ehkä sanotaan päivän viiveellä, että jos mä oon ilmoittanut, että niin joudutaan perumaan joku luento tai jotain muuta vastaavaa, niin se tulee sieltä sähköpostin kautta tietoon. Slack on sitten enemmän, niin kuin, jos haluatte kysellä tai haluatte jutella keskenään, niin se sopii siihen paremmin. Sähköpostissa tosiaan se on julkisesti arkistoitu, niin se ei ehkä välttämättä sovi semmoiseen niin kuin, jutusteluun samalla tavalla. Olisiko vielä jotain muuta? Jees. Tämän kurssin kirjallisuutta mä oon kirjoittanut nämä luennot aikoinaan tämmöisen kirjan pohjalta kuin Michael Sipserin Introduction to the Theory of Computation, Second Edition. Sen voisin laittaa kiertämään. Ja sen kaverina osittain tämmöinen klassikkokirja noista käytännöllä, kun tällä kurssilla käsitellään vähän semmoisia tekniikoita, mitkä on myös tekemisessä käänteetekniikan kanssa, niin niihin mä oon käyttänyt myös tämmöistä kirjaa lähteenä, mutta sanotaan näin, että tästä 10% on sitä, mitä tällä kurssilla käsitellään. Mutta katsokaa nyt silti. Eli luennot perustuu pääsääntöisesti näihin kahteen lähteeseen. Mulla on sitten, yleensä pyrin laittamaan yksittäiset lähdeviittaukset tuonne ihan kalvoihin näkyviin sitä mukaan, kun niitä siellä on käytössä. Sitten hyviä lisälukemisjuttuja, jos haluatte. Tämmöinen hyvin klassikokirja tämän kurssin aiheista Hopcroft, Motvani, Ullman, Introduction to Automata Theory, Languages and Computation. Laittaisin sen mielellään takaa kiertämään niin, että se ei kaikki mene samaan suuntaan. Laitas vaikka sinulta sitä kiertämään, sitten mennään sitten takakautta että eteenpäin. Tää jaa, no on näköjään toisinpäin laittanut tähän, mutta kyllä mä muistaakseni tein noin näin päin. Tuo tosiaan Hopcroft, Motvani, Ullman on sanotaan niin kuin maailman huippukirjoja tästä aiheesta. Ehkä vähän turhan matemaattinen tämän kurssin käyttöön, mutta jos tuntuu siltä, niin se on ihan hyvä semmoiselle ihmiselle. Sitten semmoinen, mistä aika moni on tällä kurssilla aikaisemmin pitänyt, joka on ollut tällä kurssilla ihan oppikirjana aikaisemmin, Pekka Orponen, joka oli matematiikan professorina muutaman vuoden Jyväskylän yliopistossa tuossa 15-20 vuotta sitten, loi tämän kurssin meille aikoinaan ja kirjoitti sitä varten tämmöisen monisteen, laskennan teoria, joka on ihan hyvä, siis hyvää luettavaa, hyvää materiaalia. Asiat esitetään pikkasen vähän eri tavalla kuin miten mä täällä niitä juttelen, mutta ei mitenkään merkittävästi. Tää löytyy suunnilleen samansisältöisenä myös hänen kotisivuiltaan sen aikaisemman versio, joka on Helsingin yliopistolla tehty. Merkittäviä eroja siinä. Mäpäs tuon tämän sieltä takaa tulemaan. Näiden paperiversioiden saatavuus on vähän niin ja näin. Kirjastossa on pari kappaletta, mutta se enemmän tuo verkkoversio, mitä kannattaa käyttää. Jos siltä tuntuu. Joo. No. Tätä kurssia muutaman kerran pitänyt. Itse asiassa voisin mainita tämmöisen, että monta vuotta silloin, kun mä en vielä tätä itse pitänyt, niin mulla oli muutamia kursseja, joita mä täällä pidin, joissa tämä kurssi oli esitietona. Ja ihmettelin kovasti, kun mun kursseille tulevilla ihmisillä ei ollut tämän kurssin pääasioiden perusasioista mitään hajua, vaikka ne kurssit oli käyneet ihan hyviä arvosanoja saaneetkin. No, minähän olin tietysti hirveän innoissa, niin kun tämän kurssin sain, että nyt sitten korjataan tämä asia. Havainto on se, että en ole onnistunut siinä hirveän hyvin edelleenkään. Tämä on jostain syystä semmoinen kummallinen kurssi, että se on se motivaatio-ongelma ehkä isoin tässä. Tämä asia on helvetin tärkeää, anteeksi kirosana, todella keskeistä asiaa, mutta se on semmoinen asia, että sitä on tosi vaikea nähdä tällä kurssilla. Miksi? Esimerkiksi mä itse olin semmoinen, että mä muistaakseni suoritin tämän silleen niin kuin hampaa tirveessä 15 vuotta sitten. Ei kiinnosta yhtään. Sainko mä sitä yksi puolikkaan sillä vanhalla 1-3 arvosana asteikolla? Sitten valmistumisen jälkeen, kun rupesin niin kuin oikeasti tekemään asioille jotain, niin huomasin, kuinka tosi tärkeä asia tämä on. Joudun oikeastaan opettelemaan tämän kaiken uudestaan itse, kun en ollut tajunnut opiskella se silloin, kun tämä kurssin kävin. Mä en tiedä, mitä sille oikein voi tehdä. Mä vähän varoitan tästä, koska se varmasti tulee olemaan aika monelle tässä ongelma. Ja aina mä yritän sille tehdä jotain. Mä yritän motivoida siinä määrin, kun kykenen. Mutta se on vähän semmoinen asia, että näiden merkityksen näkee vasta sitten, kun, niin kun osaa sen asian. Se on vähän semmoinen kinkkinen juttu, että missä se motivaatio saa semmoiselle asialle, jonka merkitystä ei voi nähdä ennen kuin sen osaa. En tiedä. No, miksi tämä on tärkeää? Tämä ensinnäkin tämä on alan keskeistä teoriaa. Tällä on tosi paljon sovelluksia, tosin ne aika paljon on pelin alla. Eli työ varmasti käytätte tosi paljon jatkuvasti niitä asioita, joita tällä kurssilla käsitellään, mutta te käytätte sitä sillä tavalla, että työ painatte nappia jossain ja sitten se toimii. Tai sitten koodaatte ja sitten kutsutte jotain metodia ja se toimii. Mitä me tällä kurssilla tehdään on, että me mennään sinne pelialle ja katsotaan, että mitä siellä metodin taustalla on. Ja miten ne napit voidaan toteuttaa niin kuin ne toimii. Ja sitten toinen asia, mikä tässä on tällä kurssilla yksi sellainen tavoite, on se, että nähdään tietojen käsittelyalan tietotekniikan hyvin perinteikäs tutkimusote, joka on tämmöinen, puhutaan tietojenkäsittelyteoriasta, vähän niin kuin, että lähdetään niin tietojenkäsittelyongelmia miettimään sitä kautta, että no mitenkäs me niin kuin matikan kautta tätä voitaisiin lähteä tekemään. Ja se on yksi tavoite tässä, että tulee tutuksi tämä näkökulma, joka alkeistasolla ei ole ollenkaan näkyvissä. Ja tämä oikeastaan on yksi niitä asioita, mikä erottaa yliopisto-opiskelun ja sitten opiskelun jossain muussa oppilaitoksessa tällä alalla. Se, että me täällä tutustutaan sellaisiin alan tutkimusperinteisiin, sen lisäksi, että opitaan niitä käytännön asioita, niin tarkoitus on saada teidät näkemään ja jossain määrin ymmärtämään niitä asioita, joita tämän alan tutkijat ovat tehneet ja tekevät tällä hetkellä edelleenkin. Sen takia me ollaan akateemisessa maailmassa täällä, sen takia me ollaan yliopistossa. Tai sanotaan näin, että sen takia yliopisto on olemassa. Se, että millä motiivilla te olette tänne yliopistoon tullut, niin sitähän minä tietenkään en tiedä. Joo. Mulla on mielessä asioita, mitä mä ehkä tätä kurssia lähtisin muokkaamaan niin, että sieltä ehkä löytäisi mahdollisesti tapoja, joilla nämä asiat jäisi paremmin mieleen ja joilla se ehkä motivoituisi paremmin. Mutta mulla nyt tällä hetkellä on lääkärin määräys, että mä en hirveästi saa käyttää energiaa tämän kurssin muuttamiseen. Sen takia mennään aika lailla vanhalla materiaalilla, aika lailla vanhalla menetelmillä ja se jää sitten seuraavalla kerralla se uudistaminen sitten. Joo. Vesa Kaihlavirta on koodari, joka opiskeli täällä taannoin ja on toiminut minulla tuntiopettajana monella kurssilla 10-15 vuotta sitten. Taitava tyyppi. Ja kun hän kuuli, että minä tämän kurssin ensimmäistä kertaa rupesin muutama vuosi sitten opettamaan, niin sitten käytin tämmöinen Facebook-keskustelu. Yksi tärkeimmistä kursseista, pistä ne punnertamaan. Ja no okei, mä kysyin sitten, että no minkä takia. Se antaa hyvää ja ihan oikeasti sovellettavaa pohjaa ohjelmistosuunnittelussa tapahtuvalle formalisoinnille. Meinasin tässä tähän lisätä, että ei siis ole jo suunnittelun UML ja muun sellaisen sonnan kaltaista, vaan jotain oikeaa. Huomatkaa, tämä ei ole minun sanavalintani. Mutta ehkä se meni liian pitkälle. Lisäksi regexpien osaaminen on käytännöllisesti katsoen taikuutta tietämättömien näkökulmasta. Joo. Tuossa äsken mainitsin, että tällä kurssilla tullaan lähestymään näitä asioita matemaattisesti, tullaan esittelemään se tieteellisesti teoreettinen traditio jollakin yksinkertaisella tasolla. Niin vähän kontekstia tälle. Tuon tämmöinen suomalaistaustainen tutkija kuin Matti Tedre pohtinut kovasti tietojenkäsittelyalan tietotekniikan computer sciencein olemusta. Ihan mielenkiintoisia kirjoja, väitöskirjoja ja muita suosittelen lukemaan. Tuo lähdeviite on kohtuullisen lyhyt ja ytimekäs artikkeli, sen takia mä sen siihen laitoin, mutta hänellä on muutakin materiaalia tässä samasta kysymyksestä, jossa niin pohdiskelee sitä, että no mitä sitä tietotekniikka on syönyt. Ja sieltä havaitaan tämmöinen asia, että meillä on kolme tämmöistä isoa traditiota. On tämä matemaattinen, jota tämä kurssi edustaa, tietotekniikan teoria edustaa. Sitten on luonnontieteellinen, jossa ajatellaan, että tietojen käsittelyyn pitäisi olla ikään kuin luonnontiede, science englanniksi, jossa käytetään tieteellistä metodia, the scientific method. Ja joo, se luonnontieteen näkökulma on enemmän puheessa kuin käytännön työssä. On tiettyjä ihmisiä, jotka oikeasti tekee sen eteen asioita, mutta se on vähän silleen, että se on enemmän väärin ymmärretty kuin ymmärretty siellä, jotka puhuu tästä luonteesta näkökulmasta. Sitten on tämä tietysti teknillinen, joka meille kaikille on täällä tuttu, eli se, että lähdetään sitten koodaamaan ja katsotaan, mitä syntyy. Ja sehän on se perinteinen tapa. Mutta tämä pointti on se, että se tekninen näkökulma ei ole se ainoa. Ja tämä on yksi niitä harvoja kursseja täällä meillä, meidän kandi- tai edes maisterilinjalla, jossa oikeasti tutustutaan tähän matemaattiseen traditioon. Ja tämäkin on yksi syy, minkä takia tämä kurssi täällä on. Se kuuluu jossakin mielessä vähän niin kuin tämän alan yleissivistykseen, että tämän tyyppisiä asioitakin on olemassa. Tämän kurssin asiat on tosi vanhoja. Vanhimmat asiat löytyy vuodelta 1936 ja uusimmat asiat on ehkä vuodelta 1970, jostain 70-luvulta. Me ollaan kaikki kuultu sanonta, että tietotekniikassa kaikki vanhenee muutamassa vuodessa. 10 vuotta vanhaa asiaa on täysin hyödytöntä, mutta näin se ei ole. Tämä on edelleen relevanttia, täysin fundamentaalista asiaa, jolla on edelleen merkitystä. Siitä huolimatta, että tämä on ollut olennaisesti sama, siis tämä sama kurssi olisi olennaisesti samanlaisena voitu pitää vuonna 1980. Ehkä erona se, että silloin ei kirjoitettu Javalla, vaan se kirjoitettiin ehkä PL1 tai Pascalilla, mutta ne on taas niitä niin kuin pinta-asioita. Nämä syvällä olevat asiat, ne on olleet suunnilleen samanlaisena jo monta kymmentä vuotta. No missä tällä kurssilla on kyse? Katsotaan nyt ensinnäkin, että missä meidän kello menee. Joo, hyvin aika. Missä tällä kurssilla on kyse? No me ensinnäkin puhutaan kolmesta laskennan mallista, jotka on tämmöisiä, ne sanotaan automaateiksi tai koneiksi. Ne on niin kuin, ei kukaan ole koskaan rakentanut näitä koneita. Ne ei ole konkreettisia koneita, ne on abstraktia koneita tai kuvitteellisia koneita, joiden tarkoitus on ikään kuin toimia analogiana tai esimerkkinä. Tai ei esimerkkinä, vaan kuin analogiana tai mallina. Näillä kaikilla on yhteensä se, että ne lukee jo syötteen ja sitten sen jälkeen vastaa kyllä tai ei. Jotkut näistä koneista voi olla, että ne ei koskaan vastaa yhtään mitään. Ne on ne kolme vaihtoehtoa. Kyllä, ei tai sitten ei koskaan mitään vastausta. Tällä kurssilla ei mennä hirveästi. Demoissa saatetaan mainita asioita, joilla sitten voidaan tuottaa merkkien tulostusta esimerkiksi sen sijaan, että olisi pelkä kyllä tai ei. Ja esimerkiksi interaktiivisuus ei kuulu tähän teoriaan kokonaisuuteen ollenkaan, jotenka niitä tässä ei pohdiskella. Merkkinatulostus ei olennaisesti muuta tämän niin kuin teorian sisältöä, mutta se tekee asioista monimutkaisempia ja sen takia niitä ei käsitellä tässä. Interaktiivisuus taas, se on niin kuin ihan oma kysymyksensä, joka tulee tämän rinnalle ja sen takia ei kuulu tälle kurssille. Näiden kolmen mallin erona on se, että minkälaista muistia ne voi käyttää. Meillä on äärellisiä automaatteja, joilla muisti on täysin äärellinen. Eli on etukäteen, ennen kuin syötteessä alkaa, niin meillä on tiedossa kaikki mahdolliset muistintilat. Mitä kaikkia siellä on mahdollisesti mitä se kone voi muistaa? Sitten kun me mennään pinoautomaatteihin, niin meillä edelleen on se äärellinen muisti siellä taustalla, edelleen apuna, mutta sen apuna on tämmöinen pinomuisti. Piirtelen ehkä tämän tyyppisiä kuvia joskus. Jos me ajatellaan tuota äärellistä automaattia. Toinen ikään kuin musta laatikko, jonka sisällä me ei nähdä. Jossa on tuollainen kolikkoaukko, sinne voidaan pistää. Se on se syöte, mitä kolikoita sinne pistetään. Ja sitten meillä on tämmöinen ikkuna, josta nähdään se, että mitä se tällä hetkellä muistaa. Se on ihan vain diagnostinen työkalu, sille jo niin kuin tämän niin kuin käyttämisen kannalta merkitystä. Ja sitten siellä on tämmöinen En mä osaa piirtää hyviä kolmiottaisia kuvia. Tuo yrittää olla nappi, painonappi, jota painamalla sanotaan, että nyt aloitetaan alusta. Sitten täällä on kyllä tai ei valo, joka syttyy sitten, kun homma on valmis. Sitten kun me mennään pinoautomaatteihin, niin sillä on sitten käytettävissä tämmöinen pino FIFO-systeemi, jossa se voi muistaa asioita periaatteessa rajoittamattoman määrän. Tässä äärellisessä automaatissa se on etukäteen rajattu, että mitä se voi muistaa. Sitten mulla on pino, niin se mitä voi muistaa, niin sen määrä on täysin rajaamaton. Tietysti kerralla voidaan muistaa vain äärellinen määrä, mutta sitä ei ole ennalta rajattu sitä määrää. Sitten kun mennään Turingin koneeseen, joka sitten on se kolmas vaihtoehto, on se, että sama idea, mutta pinon sijasta meillä on nauha. Ja mikä on pinon ja nauhan ero on se, että pinoa käsitellään niin, että asia, joka sinne on viimeksi pistetty, on se mikä on ainoa asia, joka sieltä on mahdollista lukea. Ja jotta me päästään lukemaan aikaisempia, meidän pitää unohtaa ne sen myöhemmin kirjoitut asiat sinne. Nauha tässä on semmoinen, jota voidaan käyttää ihan vapaasti missä järjestyksessä vaan. Ja sen käyttäminen ei välttämättä tuhoa mitään sitä muistista. Sitten on totta kai RA-kone, Random Access Machine, joka on samanlainen kuin Turingin kone, paitsi että tuossa on sitten semmoinen, sen nauhan sijasta on tämmöinen normaali tietokoneen hajasaantimuisti, jossa voidaan indeksoimalla katsoa mitä vaan. Ja samalla tavalla kuin Turingin koneessa, niin sen koko ajan ei ole ennalta määrätty. Sitä voisi luulla, että nämä erot on aika pieniä. Mutta osoittautuu, että niillä on olennainen merkitys nimenomaan sillä, että mitä muistia se voi käyttää. Sillä on olennainen merkitys sillä, että mitä asioita sillä voidaan tehdä. Tällaisia automaatteja käytetään ensinnäkin yleisimmin tekemään tehokas merkkinhaku. Se on tehokas sillä tavalla, että jos meillä se haun, se hakusana, tämä hakuehto on jotain muuta kuin pelkkä sana tai fraasi. Jos se on vaikka näin, että se on joko tämä, tai jotain monimutkaisempaa, niin se on tehokas sillä lailla. Ja se on myös tehokas tapa silloin, kun meillä on tosi paljon tekstiä, josta pitää samalla hakuehdolla hakea asioita. Tämä on se käyttö, mitä te olette eniten nähneet. Siellä, siis tietysti nämä automaatit on siellä pinnan alla. Mutta jos olette koskaan käyttänyt regexpejä, niin ne regexpit kääntyy äärellisessä automaatiksi ja sitten vasta lähdetään tekemään asioita siellä pinnan alla. Me tullaan tällä kurssilla näyttämään, että miten se muunnos tapahtuu, miten regexpi muuttuu äärellisessä automaatiksi ja miten äärellisellä automaatilla voidaan tehdä tämmöisiä hakuja. Toinen, mihin on aika paljon käyttöä, on tämmöinen verkkoprotokollan mallinnus. Esimerkiksi tiedättekö mikä on IMAP? Sanokaa joku, mikä on IMAP. Minkälainen protokolla?
Sähköposti.
Voiko sä lähettää postia?
Ei.
Mitä sillä voi tehdä?
Vastaanottaa.
Tarkemmin. Pop, jos ajatellaan IMAP tai POP, niin POP on se, millä vastaanotetaan. IMAP on... No IMAP on semmoinen, millä voidaan käsitellä niin kuin, jossain muualla olevia sähköpostilaatikoita aika lailla niin kuin vapaasti. Sen tässä määrittelemässä dokumentissa RFC 3501 on tämmöinen kuva, joka näköjään ei mahu ihan sellaisenaan tuohon ruudulle. Saisikohan sen nytte? No, tuolla, joo. Nyt suunnilleen. Joka näyttää sillä tavalla, että me lähdetään liikkeelle siitä, että tulee yhteys ja sitten sen jälkeen tulee serverin tervehdys. Sitten siitä siirrytään joko ei-autentikoituun tilaan tai autentikoituun tilaan tai sitten suoraan logouttiin. Vähän riippuu siitä, missä mennään. Ja sitten niin kuin näiden autentikointien ja laatikon lukemisen välillä voidaan siirtyä tietyissä tilanteissa. Tämä on esimerkki äärellisestä automaatista. Ja itse asiassa protokollasuunnittelussa on mun käsittääkseni aika yleistä mallittaa se jollakin abstraktiotasolla tämmöisenä äärellisenä automaattina sen toiminta. Tämä ei määrittele se sillä tasolla, että sä voisit suoraan sen koodata, mutta se näyttää suunnilleen, antaa semmoisen niin kuin korkean tason jutun, että sieltä sen hahmottaa, että mitä siellä tapahtuu, mitä siellä voi tehdä joissakin jutuissa ja mitä siellä ei voi tehdä joissakin jutuissa. Sitten taas tämmöinen, joka mulle oli ihan uusi asia, mutta selvisi, että varmaan ne teistä, jotka olette pelikehityksen kanssa olleet koskaan tekemisissä, tämä on teille vanhaa tietoa ehkä, mutta että ilmeisesti tuossa oli iso buumi takavuosina, jossa näitä pelien NPC:itä, non-playing karaktereita, niiden toimintaa mallinnettiin äärellisenä automaattina ihan sillä tavalla, että se äärellinen automaatti kirjoitettiin sinne koodiin. Ja se on edelleen totta kai mahdollista, se ei nykyisin ole enää samalla tavalla muotiasia, mutta se on edelleen mahdollista. Sitten on tämmöinen asia, variantteja, ei ihan suoraan äärellisiä automaatteja, mutta vähän niin kuin pitkälti samankaltaisella tekniikalla tehty, niin kuin samalla teoriapohjalla toimivia juttuja, puhutaan transduktoreista, on käytetty suomen kielen oikeinkirjoitukseen, eli spellcheckerin tekemiseen. Mun käsittääkseni nämä, ainakin toinen niistä Suomessa ihan kaupallisesti markkinoilla olevista spellcheckereistä käyttää transduktoritekniikkaa. Eli transduktori on äärellinen automaatti, joka sen sijaan, että se vastaa kyllä tai ei, niin antaa merkkinä tulostuksen. Sieltä on ihan mielenkiintoinen vekotin. Me ei näihin hirveän tarkasti tulla tällä kurssilla menemään, mutta kannattaa pitää mielessä, että niillä on tämmöisiäkin sovelluksia. Ole hyvä. Miten äärellinen automaatti eroaa tilakoneesta? Sama asia. Eri nimi vaan. Suomen kielessä, siis englanniksi on Finite State Machine tai Finite Automaton, ne on molemmat aikalailla käytössä. Se on vähän silleen, että niinku eri ihmiset käyttää eri termiä, mutta se on aina sama asia. Joo. Sitten siellä tullaan tosiaan tämä Turingkone, joka oli se, että siellä on se nauha käytettävissä. Niin tämä on kaikista vanhin näistä malleista vuodelta 1936, joka oli alun perin tarjottu mallittamaan käsin tehtävää laskemista. Ja se laadittiin sitä varten, että voidaan vastata kysymykseen, että millä tavalla, mitä menetelmää noudattamalla voidaan ratkaista mikä tahansa matemaattinen ongelma. Ja yksi maailman mullistavimmista matemaattisista tuloksista on tämä Turingin tulos, joka on, että sellaista ei ole. Ja sen vastaamiseen kehitti tämän vekottimen, jota nykyisin kutsutaan Turingin koneeksi. Ja tämän vastauksen tueksi hän esitti tämmöisen teesin, jota tosin hän ei kutsunut teesiksi, mutta jota nykyisin kutsutaan Turingin teesiksi, että mikä tahansa käsin laskettavissa oleva lukuteoreettinen funktio, eli funktio, joka ottaa kokonaislukuja ja tuottaa kokonaisluvun, mikä tahansa tämmöinen voidaan laskea. Jos se voidaan laskea käsin, niin se voidaan laskea jollakin Turingin koneella. Ja sitten totta kai päinvastoin. Tämä ei ole semmoinen asia, mikä voitaisiin matemaattisesti todistaa, mutta sille on sanotaan niin kuin hyvin vahvoja filosofisia argumentteja sen tueksi. Ja se on nykyisin hyvin yleisesti hyväksytty, että näin se on. Ja nykyään itse asiassa mennään vähän pidemmälle. Sanotaan, että mikä tahansa lukuteoreettinen funktio, joka voidaan laskea tietokoneella, voidaan laskea Turingin koneella. Ja totta kai päinvastoin. Ja tämä, jota itse asiassa kutsutaan yleensä Turingin teesiksi, mutta on vähän eri asia, koska Turing ei puhunut koneella laskemisesta mitään, on tietotekniikan yksi niitä fundamentaalisia oletuksia, jotka kaikki hyväksyy. Se on periaatteessa mahdollista, että joku joskus keksii hyvän argumentin, minkä takia joku voitaisiin laskea jollakin tietokoneeksi kutsuttavalla asialla, jota ei voisi laskea Turingin koneella, mutta kukaan ei ole semmoista tehnyt. Ja tässä kuitenkin on nyt jo niin kuin, mitä, 80 vuotta semmoista odoteltu, niin eiköhän se nyt ole aika vahva olettamus, että semmoista ei myöskään tule. Me tullaan kurssin loppupuolella puhumaan vähän tarkemmin, että mihin nämä perustuu ja mitä tässä seuraa. Mutta siis kuitenkin Turingin kone on tällä hetkellä tieteen käsittelyn tämmöinen ikään kuin perusmalli. Se kertoo meille, mitä voidaan tehdä sillä rajoitteella, että me ei puhuta interaktiosta mitään. Sitten toinen aspekti, mitä me tällä kurssilla puhutaan, on kieliopit. Jotka on sellaisena, kun tällä kurssilla puhutaan, puhutaan nimenomaan Chomskin lauserakennekieliopeista, Phrase Structural Grammar, joka oli aika lailla mullistava asia silloin 50-luvulla, kun hän se esitti. Se idea siellä on se, että jos myös suomen kieltä halutaan mallittaa, tuo on kyllä nyt tosi fiksua, että tuommoinen on tuolla viemässä tämän tilaa. Voidaan esimerkiksi suomen kieltä mallittaa jotenkin tällä tavalla, että meillä on tämä noun phrase, joka voi sitten esimerkiksi koostua substantiivista tai sitten sille voi tulla attribuutti, jonka perässä on substantiivi. No, substantiiveja on, niitä on hirveän määrä erilaisia, siellä on koiraa, kissa ja kaikkea muuta. Ja sitten attribuutti, no se on sitten, voisi olla adjektiivi, mä laitan D, että se on vähän erilainen. Tai sitten se on joku tämmöinen attribuutti, itse asiassa joo, ei sitä kannata näin tehdä. Tehdään se niin, että meillä on itse asiassa tossa NP. Eli meillä on noun phrase, eli semmoinen, niin kuin, en muista mikä se suomenkielisen kieliopin termi on, niin kuin vaikka kaunis ilma on noun phrase. Siellä on substantiivi, tai sitten siellä on joku noun phrase, jonka edessä on joku adjektiivi. Ja sitten meillä on tietysti adjektiiveja, on kaikenlaista hauskaa. Tämä on hyvin yksinkertainen ja erittäin vajavainen lauserakennekielioppi suomen kielellä, joka siis ei riitä kuvaamaan kaikkia, mitä suomen kielessä voi tehdä lähellekään. Mutta näette vähän, minkälaista siinä on. Eli nämä on uudelleenkertoissääntöjä. Näytetään tuohon nyt kuitenkin niitä muutamia. Laitetaan vaikka siihen kissa ja sitten jotain muuta ja vaikka tuohon musta. Ja jotain muuta, niin tällä me saadaan muodostettua musta kissa. No okei, musta kissakin totta kai on mahdollinen tämän kielipin mukaan. Se ei ole hirveän järkevä. Ja paljon kaikenlaista muutakin, hyvin monimutkaista. Chomsky määritteli näitä erilaisia tapoja tehdä näitä, neljä erilaista, jotka on sillä tavalla, että me muodostaa hierarkian. Me puhutaan tyypin nollakielioppi, joka on yleinen kielioppi, se on mikä tahansa tämmöinen lauserakennekielioppi. Ja sitten kun me pistetään siihen rajoitukset, minkälaisia sääntöjä ne voi olla, niin joku rajoitus tuottaa kontekstiset kieliopit, joka puhutaan tyypin yksi kieliopeista. Sitten pistetään vähän lisää rajoitteita, niin tulee kontekstittomat kieliopit, eli tyypin kaksi kieliopit. Ja sitten kun pistetään vähän lisää rajoitteita, niin saadaan sitten tyypin kolme kieliopit, eli säännölliset kieliopit. Joo. Näistä käytännössä merkittävin on kontekstittomat kieliopit, eli se tyyppi 2, koska näitä käytetään ohjelmointikielten kuvaamiseen. Olette varmaan jossain Lappalaisen Vesan kurssilla nähneet näitä tämmöisiä railroad-kuvia. Mitäs kaikkea siihen tulee? Siihen tulee sulut tähän väliin ja puolipiste tohon ja lauseke tohon ja puolipiste tohon ja kaikkea tämmöistä. Kuinka moni teistä on nähnyt jotain tämän tyyppisiä? Varmaan Veskun kursseilla on näytetty joskus. Ei varmaan kovin tarkasti käsitelty, mutta ainakin näytetty. Tämä on yksi tapa kirjoittaa kommunististon kirjoppi. Toinen tapa, jota myös käytetään, on sama asia. On tämä kyllä nyt. Kuinka moni teistä on tämmöisiä nähnyt? Näitäkin on ainakin Veskun kurssilla näytetty, mutta ei varmaan hirveän tarkkaan käsitelty. Joo. Tämä on BNF, joka on myös yksi tapa kirjoittaa kommunististon kielioppi. Ja itse asiassa, jos mennään katsomaan taas sitä RFC:tä, jossa oli tämä IMAPin määritelmä, niin täältä sitten löytyy tämmöinen, pitäisi löytyä, kun katsotaan tarpeeksi pitkälle. Tämä onkin näköjään kuvattu. Onko täällä ABNF? No löytyy sitä näköjään formulasyntaksi. Eli kun täällä sitten kuvataan tällä tavalla sitä, niin sitä, sen protokollan toimintaa, niin tämä on ABNF, joka on hyvin monimutkainen tapa kirjoittaa myös kontekstittomia kielioppeja. Kontekstittomat kielioppit on hyvin käytännönläheinen menetelmä. Ja on yksi niitä asioita, minkä mä toivon, että teille jää mieleen tältä kurssilta. Jos teistä jotkut on kiinnostuneita tuohon jatkamaan tuonne ohjelmatekijöiden periaatteet maisteriohjelmalinjalle, niin siellä nimenomaan nämä kontekstittomat kielioppit tulevat olemaan erittäin merkittävässä osassa siellä sen linjan maisterikursseilla. Joo. Nyt sitten voidaan osoittaa tämmöinen asia, mikä on hyvin hämmentävää tällä tavalla ajateltuna, että yleiset kieliopit vastaa Turingin koneita, kontekstittomat kieliopit vastaa pinoautomaatteja, säännölliset kieliopit vastaa äärellisiä automaatteja. Se tyypin yksi kielioppi, eli kontekstinen kielioppi, niin se jää välistä, mutta muuten nämä ekvivalenssit on ehkä vähän hämmentäviä. Tosiaan on tämmöinen correspondence näiden välillä. Mä tuun tietysti puhumaan tuolla myöhemmin, että no mitä se nyt oikeasti tarkoittaa, mitä se tarkkaan ottaen tarkoittaa, kun mä sanon, että ne on ekvivalentteja. Mutta nyt niin kuin tämän aloitusluennon näkökulmasta riittää tällä tasolla. Syy, minkä takia me käsitellään näin erilaisia asioita kuin automaatteja ja kielioppeja samalla kurssilla, on se, että niillä on tämmöinen hyvin yllättävä korrespondenssi. Ja näiden ekvivalenssien korrespondenssien osoittaminen on semmoinen, että sitä ei voi tehdä millään muulla tavalla kuin näillä matemaattisilla menetelmillä. Ja senkin takia tällä kurssilla käytetään sitä matemaattista lähestymistapaa asian käsittelyyn. Joo. Tuo mainittiin semmoinen asia kuin se tyypin kolme kielioppi, säännölliset kielioppit. En ole kyllä nähnyt kenenkään koskaan käyttävän niitä käytännössä. Saman asian esittämiseen käytetään paljon yleisemmin, että säännöllisiä lausekkeita, regular expressions, eli regexpit, osoitetaan tällä kurssilla, että ne on niin kuin ilmaisuvoimaltaan täsmälleen sama asia kuin äärelliset automaatit. Ja äärelliset automaatit taas on vastaavia kuin ne säännölliset kieliopit. Mutta näitä käytetään sen takia, että ne on paljon helpompi käyttöisiä kuin säännöllinen kielioppi on. Ja kuten mä tässä jo mainitsin, useimmista kielistä löytyy kirjastototeutus, on käsittääkseni tuolla ilmoitin kakkosella ainakin, mahdollisesti ilmoitin ykköselläkin, niitä jopa käytetään siellä jonkun verran. Jos haluatte niitä testata, niin Halavalle tai Jalavalle SSOlla yhteys, ja siellä voitte käyttää EGRE-ohjelmaa testaamaan, miten ne toimii. Tarkka syntaksi vaihtelee. Tällä kurssilla tullaan käsittelemään enimmäkseen sellaista teoreettista mallia, joka on vähän eri syntaksilla, mutta sama sisältö kuin siinä EGREPin ja muiden ymmärtämässä systeemissä. Joutuu vähän katselemaan, että mikä se syntaksi milloinkin on, mutta tämmöisiä vaihtoehtoja. Kuinka moni teistä on käyttänyt regexpejä ihan oikeasti? Okei, kuinka moni teistä tietää, mitä regexpit on? Kaikki, jotka nosti äsken käden, niin pitäisi nostaa myös nyt kätensä. Olettaisin. All right. Aika moni. Kuinka moni on semmoinen, ettei ole koskaan nähnytkään RXP:ää? Tai niin kuin, haluaisi, että käsitellään tässä tarkasti, mitä ne on. All right. Kiitoksia. No emme hirveän tarkasti, mutta katsotaan nyt vähän jollakin tasolla. RXP on tämmöinen kieli. Tullaan näyttämään myöhemmin ihan, että mikä se tarkka määritelmä sille on, mutta tällä ei nyt alkuvaiheessa ihan tämmöinen yleinen kuvaus. Kieli, jolla voidaan kuvata erilaisia merkkejä, on hakutehtäviä. Ja pääsääntöisesti se idea on se, että meillä on, olisikohan täällä, mä mietin tuossa, että avaan, kun mä otan valmiiksi, mutta tähän mä tietenkään sitten avaan. Minkäs niminen täällä on SSO-klaentti näissä koneissa? Tiedättekö joku? Putti, joo. Mä oon kato niin Linux-ihminen, että mä en tämän Windows-systeemiä hirveän hyvin osaa käyttää. Vaikka halavaan. Ja. Näkyykö tuo fontti vai pystynkö isommaksi? Muistelen, että täältä jostain se löytyy. No niin. Tämä varmaan näkyy vähän paremmin. Okei. Okay. Eli me voidaan tehdä tällä tavalla, että annetaan sille syöttenä ABBA ja sitten lähdetään katsomaan EGREPillä, että millaisella haulla me voidaan saada se tulos. Eli EGREP toimii sillä tavalla, että jos se hahmo, jonka mä kirjoitan, löytyy jostain kohtaa sitä syötettä, niin silloin se tulos tulostaa sen rivin, jossa se löytyy. Nyt tämä tullaan ekolla laita vain yhden rivin, niin sen pitäisi tulostaa. Jos se löytyy, niin sieltä löytyy, niin se tulos on se ABBA. Jos mä kirjoitan siihen vaikka tämmöisen, niin ei pitäisi tulla mitään, mutta jos mä kirjoitan siihen vaikka B, niin pitäisi löytyä. Noita vaikka BA, niin pitäisi löytyä. Perussääntö on se, että se lauseke sellaisenaan esittää sitä merkkiä, jota haetaan. Tähän on erilaisia poikkeuksia. Esimerkiksi piste tarkoittaa mitä tahansa merkkiä. Eli nyt mä sanon, että B ja mikä tahansa merkki sen perään, niin kelpaa. Tai sitten mä voin sanoa vaikka, että pistää tähden, joka tarkoittaa nolla tai useampi kertaa. Tähän pitää, joo, ihan totta. Tuo on hyvä pointti. Eli pitää muistaa, kun tehdään tällä, niin pistetään se hipsuihin tai muuten suojataan se, koska nuo tähdet ja muut, niin ne on shellille merkittäviä. Tuosta sitten se rupesi laittamaan EGREPille, että etsipäs kaikista tästä hakemista löytyvistä tiedostosta, joiden nimet on AB, merkki on AB. Se oli se, mitä se niin kuin Oskarin teki. Nyt tämä tekee se, mitä mä halusin. Eli se pitää laittaa se hakusana lainausmerkkeihin tässä, että se menee oikein. Jos mä sanon vaikka näin, että edelleen se kysymys, mitä tältä kysytään, on, että löytyykö tuo merkki sieltä. No sieltä löytyy A, B, B, joo. Vaikka näin. Mitä luulette? Sano, tuleeko Aappa ulos vai ei? Tulee. Ei tule. Okei. Okay. Tulee. Ja sen takia, koska tuo C-hän tuossa on, mutta sen perässä on tähti, joka sanoo, että nolla tai useampi C. Ja nyt tässä tapauksessa on nolla C. Kelpaa. Sitten mitä muuta voidaan tehdä, meillä on semmoinen asia kuin tuo sama tehtävä, mutta pistetään nyt siihen plussatilalle. Plussa sanoo vähintään yksi, mutta voi olla useampikin. No nyt tulee. Ei tule. Juuri näin. Sitten voidaan laittaa esimerkiksi tämmöisiä, että laittaa pystyviivalla että vaihtoehtoja. No, tämän pitäisi löytyä. Joo. Mites sitten, jos mä sanon vaikka... Tulee vai ei? Tulee. Ei tule. Ja suuri osa ei tiedä. Eli se sanoo, että joko D tai sitten 0 tai useampi Y. Ja nyt tässä on semmoinen mielenkiintoinen juttu, että tyhjä merkki on, jos se mahtuu tuohon, siis jos tuo hahmo on semmoinen, että siihen mahtuu tyhjä merkki on, niin silloinhan se tulee aina se tulos, koska tyhjä merkki on löytyy missä tahansa merkki on. No tässä tapauksessa siellä on tuo Y-tähti, sanoo, että 0 tai useampi Y. Okei. Myös tyhjämerkkinä kelpaa. Ja siinä on vaihtoehtona D, mutta jos D ei löydy, niin sitten se tyhjämerkkinä kelpaa, jotenka se pitäisi löytää mitä vaan. Mitäs muuta meillä tässä on hauskaa? Joo, sulkeita voidaan käyttää. Jos mä sanon vaikka näin. No tämänkin pitäisi mennä lävite. Joo. Tuo sanoo, että ensin A. Ja sitten joko D tai Y, ja nämä kaksi, nolla tai useampi, nämä kaksi vaihtoehtoa, toiset on nolla tai useampi kerta. Jees. Sitten on vielä kysymysmerkki, joka tarkoittaa, että se edeltävä merkki on mukana tai ei ole mukana. Se tarkoittaa siis sitä, että se mahdollisesti ei ole optio. Ja nyt tässä tapauksessa sehän tietysti löytyy sieltä. Nämä on ne perusoperaatiot, mitä meillä on käytettävissä. Semmoisia sääntöjä, että plussa, tähti ja muut, ne merkittää mahdollisimman lyhyen se edeltävää prefixiä. Eli jos haluaa, että se osuu pidempään kuin yhteen merkkiin, niin pitää käyttää sulkeita. Pystyvipä taas ulottuu sekä vasemmalle että oikealle niin pitkälle kuin mahtuu, se sulkeilla katkaistaan tarvittaessa. Ja tuo tähti, pistetähti on tärkeä muistaa, se sanoo mikä tahansa kelpaa. Eli nolla tai useampi, mitä tahansa merkkiä. Niin se tarkoittaa, että mikä tahansa merkki on oikein.
Mitä se
AB-kysymysmerkki tarkoittaa, siis sulkeilla vai ilman? Eli tämä tässä tarkoittaa, että yksi A ja sen jälkeen mahdollisesti, mutta ei välttämättä B.
Eikö se ole ihan sama kuin
no tässä tapauksessa joo, koska me etsitään osa merkkiä noin, mutta jos mä sanon tälle vaikka, pistetään tähän tällä tavalla, että pistetään siihen ankkurit perään. Eli pistetään alkuun tuo väkänen ja sitten dollarin loppuun, niin se sanoo, että tämän pitää täsmätä siihen koko merkkiä noin, niin silloin se ei käy. Mutta sitten mä voin laittaa vaikka, tämä käy, mutta sitten taas tämä ei. Eli jos haluat niin kun, egrepillä testata koko merkkijonoa, niin silloin, tai kokonaista riviä, niin silloin pistetään tuo väkänen tarkoittaa rivin alkua ja dollarin merkki tarkoittaa rivin loppua. Niin sillä tavalla me saadaan niin, että se ei enää katso sitä osittaisi, sitä niin sitten niin kun, löytyykö se sieltä. Ja tällä tavalla siitä tulee silloin erilaista. Esimerkiksi joo, jos katsotaan pelkkää osamerkkiä, niin silloin tämä on sama asia kuin A pelkästään, mutta sitten jos me pistetään tosiaan tämä, niin silloin sillä on oikeasti merkitystä myös. Ja tuota muistaakseni ei ole kalvoissa, pitää siihen laittaa siihen jälkikäteen sen. Joo. Sitten on tämmöisiä juttuja, että okei, miten mä haen tähtiä, jos mulla vaikka on tämmöinen, niin miten mä varmistan, että siellä tosiaan on kolme tähtiä. Tämä ei käy. No, näköjään käy. Grepin virheentarkistus on vähän tämmöinen. Se ei ole mitenkään selkeä. Mutta niin kuin periaatteessa meidän pitäisi laittaa nämä kenoviivoilla, jolloin tämä kenoviiva sanoo, että se tähti, sillä on erityismerkitys, mutta nyt tällä kertaa me katsotaan sitä tähtiä sellaisena ilman sitä erityismerkitystä. Eli mikä tahansa jutu eteen voidaan laittaa kenoviiva tarkoittamaan, että jos sillä on erityismerkitys, niin unohdetaan se tällä kertaa. Se on eri asia. Eli siis, se hipsut suojaa sieltä shelliltä, mutta tuolla niin hipsujen sisällä se tähti on regexmin sisäinen asia. Eli hipsut suojaa siltä, että se muuttuu niin hakee tiedostonimiä kun taas nyt tässä se niin kuin suoja siltä, että se ei tarvitakaan enää, että nollata useampia, vaan pelkästään niin kuin sitä, niin kuin nimenomaan sitä tähtimerkkiä nimenomaisesti. Mitäs muuten tuo sanoo tuo mun äskeinen versio? Jos mä laitan tähän vaikka näin. No, kääki. Vaikka näin. Jännä. Mä et sä tiedä, minkä tekee se tuolla tavalla tekee. Jos mä laitan näin, niin sitten se pitäisi sanoa, että ei löydy, koska siellä on O siellä välissä. Jees. Mutta jos mä laitan taas tuohon näin, no ei silloinkaan mene. Siis Egrepin huono puoli testaamisessa on se, että mitä se tekee silloin, kun siinä hakuohjeessa on joku syntaksivirhe, niin sen ymmärtäminen on vähän hankalaa. Se ei anna koskaan virheilmoituksia, käytännössä koskaan virheilmoituksia. Joskus hyvin harvoin, joissakin harvoin tässä saattaa sanoa, mutta yleensä ei anna. Ja se tekee tästä hankalaa joissakin tilanteissa, mutta joo. Sitten on hakasulkeet, johon voidaan pistää sinne hakasulkeiden sisällä yksittäisiä merkkejä, ja se sanoo, että tähän kohtaan käy mikä tahansa näistä merkeistä. Eli se on niin kuin sama asia kuin pistettä sulkeet ja sitten pystyvivät sinne niiden väliin. Mutta siinä on semmoinen, että kun käytetään tätä hakasulkumerkintää, voidaan pistää tämä sirkunfleksi siihen alkuun, ja se sanoo, että kaikki muut merkit paitsi ne, mitkä mä luettelen. Ja se on semmoinen, mitä se ei voi ilmaista muulla tavalla. Ja tämä on ihan hyödyllinen, jos halutaan sanoa vaikka, että eihän tällä vaan ole se, että no, pitää paikkansa. Eihän tällä vaan ole B-tä. No, on siellä se B. Sitten vielä tämmöisiä kivoja juttuja, että voidaan tuonne laittaa vaikka A-sta Z-naan. Ja sanotaan, että tuo viiva tuossa kohtaa, kun se on hakasulkujen sisällä, tarkoittaa, että otetaan kaikki sitä väliltä, eli A-sta Z-naan, kaikki kirjaimet, kaikki pienellä kirjoitetut kirjaimet. No, ei kelpaa, mutta jos pistetään vaikka tuosta niin, että se on positiivinen tämä luettelo, niin se on taas kelpaa. Ja kuten aina, sitä voi tulla jotain kummallista, jos laittaa vaikka A-sta Y-hän. Kuten sanoin, ei se ihan toimi noin. Eli ääkköset ja muut pitää käsitellä erikseen. Tuossa on ilmeisesti jotain tekemistä Unicodenkin kanssa. Joo, täyte. Unicodeiden kanssa. Ääkköstä ja muiden kanssa. Siis Egrepille ei ole mitään hätää, Ekolle ei ole mitään hätää, mutta se on tämä pääteyhteys, joka tekee tässä sen ongelman. Sen takia mä en sitä pystynyt demonstroimaan kunnolla. Jees. Pohditaan. Ensin sillä lailla, että pohtikaa ihan itsekseen, ihan hiljaa, hetken aikaa, näitä neljää. Mitä ne tarkoittaa? Enkä nyt siis, en tarkoita sitä, että pitäisi pystyä niin kuin luettelemaan yksittäisiä merkkejä tai merkkijonoja, vaan se, että mitä tämä yrittää sanoa, minkälaisia merkkijonoja näillä yritetään niin kuin saada kiinni. Alkaako löytyä ajatuksia? Haluatteko vielä miettiä? Sitten ottakaa sitä kaverin vierestä, yksi tai kaksi kaveria vierestä, ja keskustelkaa läpi, mitä teidän mielessä siinä tapahtuu näissä neljässä. Se on alaviiva. Ei mitään erityismerkitystä. All right. Tämä alkaa kuulostaa hiljalleen siltä, että porukka alkaa hiljenemään. Niin, mitä sanotte? Mikä tuo ensimmäinen on? Mitä se tekee? Huutakaa vaan joku sieltä, jolla on jonkinlainen ajatus. Onko joku eri mieltä? Etsii yhtä tai useampaa merkkinä 1, 2, 3. Kaikki samaa mieltä ilmeisesti. Näinhän se on. Mitäs tuo toinen tuossa?
Validoi puhelinnumero.
Onko se joku eri mieltä? Validoi puhelinnumero. Näinhän se on. Ei varmaan hirveän hyvä validointi, koska se sallii esimerkiksi 10-merkkiseen suuntanumeron siihen eteen, mutta ei nyt kaikkea voi saada. Mitäs tuo kolmonen sitten?
Muuttujan nimi.
Muuttujan nimi, onko joku eri mieltä? Joo, näinhän se on. Edelleen, tämä nyt on vain yksi mahdollinen, että eri kielillä on erilaisia ratkaisuja, mutta tämä nyt on tämmöinen ehkä sanotaan perusmallinen. Sitten, mitäs tuo, löytyykö tuolle viimeiselle selitystä?
Etumerkillinen desimaaliluku.
Etumerkillinen desimaaliluku. Onko muunlaisia ajatuksia? Saa olla etumerkki, mutta ei tarvi olla. Onko joku eri mieltä?
Voisi periaatteessa olla kokonaisuus.
Niin. Jenkki miljoona. Joo, kai periaatteessa joo. Niin siihen kyllä tarvittaisi tosiaan se, siis tuohan on jenkki desimaalipiste, tuohon on tuo piste tuossa, että ei se saat ihan oikeassa, se ei sellaisenaan toimi. Kyllä siis mulla ajatuksena tässä nimenomaan oli semmoinen tyypillisen ohjelmointikielen desimaaliluku. Tähän voisi sitten tietysti pistää kaikkea eetä ja muuta kamalaa lisää, mutta sitten tulisi vaan pituutta lisää ja vankaampi lukune. Mutta näette tästä erilaisia juttuja, mitä tällä voi tehdä. Ja itse asiassa tuo, kun nuo kaksi viimeistä on semmoisia, mitä mä hyvinkin saattaisin kirjoittaa, jos mä olisin kirjoittamassa jotain ohjelmointikielen toteutusta, niin mulla saattaisi siellä olla käytössä semmoinen apuohjelma, jolle mä voin kirjoittaa suoraan regexpinä, että joo, tämmöisiä mä haluan olla identifiereitten, tällaista mä haluan olla liukulukuvakioitten, ja sitten se kääntää se automaattisesti niillä tekniikoilla, mitä me tällä kurssilla tullaan käsittelemään, niin kääntää se suoraan sille automaatille, ja sitten se kääntäjän toteutus toimii sen automaatin pohjalta, joka on automaattisesti käännetty tästä regexpistä. Jees. Sitten tämmöinen kysymys vielä. Onko meillä kuinka paljon tässä aikaa? Joo, ei ole hirveästi. No, jotenkaan nyt ihan vaan, että haluaako joku kommentoida tästä niin kuin extempore, että miten koodaisit tämmöisen hakutehtävän käyttämättä regexpiä mitenkään apuna? Riittääkö se?
Joko yksikössä tai monikossa kouluttaja.
Niin. Testaa, että onko se kissakouluttaja, onko se koirakouluttaja sitten yksikössä vai monikossa. Riittääkö tämä?
Se voi olla kissakouluttaja.
Kissakouluttaja. Voi. Miten sä sen hoitasit?
Sitten se voi
jonkinlainen luuppi. Ja löytyykö siihen vielä muuta kummallista? Mitä luulette, kuinka monta riviä Java-koodia pitäisi kirjoittaa, että tuo tulisi toteutettua käyttämättä regexpiä apuna?
Kymmeniä, alle
satoja. Kymmeniä tai alle satoja. Onko joku eri mieltä?
Riippuu miten pitkiä
haluat kirjoittaa. No sanotaan semmoisia niin kuin tavanomaisen tyylin mukaisia. Hyvän Java-tyylin mukaisia.
Alle 10.
Saako sille jonkinlaista alarajaa? Saako se yhteen rivi? Edelleen käyttää hyvää tyyliä.
No Java-koodi.
No se, onko se C-koodi? Mikä sä oot? Okei, käyttämättä regexpiä. Okei, mutta ollaan varmaan suunnilleen samaa mieltä, että tämä on vähän monimutkaisempaa lähteä koodaamaan käsin ad hoc kuin laittamalla vaan tuo regexpi ja sitten sanomalla sille, että käytä regexpi. Mä en muista mikä se Javassa on, se on joku find tai joku vastaava, se on yksi rivi millä sen tekee. Et joo, tämmöisen ajatuksena. Nyt ihan lopuksi, onko jollakin vielä kysyttävää kommentoitavaa ennen kuin mennään kirmailemaan tuota viimeisiä kesäpäiviä täältä? Ole hyvä. Mitä ero on grepillä ja e-grepillä? Pikkas eri syntaksi. Joo, niillä on pikkas eri syntaksi. Joo, ole hyvä sieltä. Olkaa hei vielä vähän hiljaa, niin saadaan. Oliko sulla siellä? Pakolliset silkoiset palautukset. Jos haluat demo-bonuksia, niin silloin sun pitää tulla paikalle. Ei muuta. Ei ole pakollisia. Et silloin sulla ei ole demo-hyvitystä ollenkaan. Sillä sä teet niitä. Mutta ei ole sillä tavalla, että oppia olisi pakko suoritusta varten tehdä niitä. Suosittelen kovasti, koska ne auttaa asiaa. All right, kiitoksia. Näemme torstaina.